Патшалар. Икенче китап. Дүртенче бүлек. Ишбошетның үлеме. Хевронда Абнерның вафат булуын ишеткәч, Шаул углы Ишбошет тәмам каушап калды. Бөтен Исраил дә шулай ук шымга төште. Шаул углы Ишбошетның Багна вә Рикәб исемле гаскәр башлыклары бар иде. Алар Бехеротта яшәүче һәм Беньямин ырыгына караган Риммон угыллары иде. Бехерот шәһәре Беньямин җиренә керә. Чөнки Бехеротта яшәүчеләр кайчандыр Гиттаимга качкан була, һәм алар әле бүген дә анда килмешәк дип санала. Шаул углы Юнатанның аксак углы бар иде. Шаул белән Юнатанның үлеме хакында Изрыгылдан хәбәр килгән көнне бала багучы хатын әлеге 5 яшьлек уланны күтәреп, ашыгы кабалана йөгерә башлый һәм баланы кулыннан төшереп җибәрә. Бала шуннан имгәнеп кала. Аның исеме Мепибошет була. Шулай бер вакыт Бехеротлар Риммонның угыллары Рикәб белән Багна көндезге шилләдә Ишбошет яшәгән йорт янына килделәр. Бу вакытны Ишбошет көн үзәгендәге эсседән качып ял итәргә яткан була. Рикәб һәм аның ир туганы Багна бодай аларга килгән булып, өй ишенә узалар һәм Ишбошетны кырсагына кадап үтерәләр дә чыгып качалар. Алар йорт ишенә аяк баскан вакытта Ишбошет урын өстендә үзенең йокы бүлмәсендә ята иде. Агалы энеле туганнар аны үтерәләр дә башын кисеп алып шәһәрдән чыгып китәләр. Төн озын Урдун үзәненнән барганнан соң алар Давыт янына Хебронга килеп җитәләр һәм Ишбошетның башын аның каршына алып килеп патшага: "Сине үтерергә йөргән дошманыңның Шаул углы Ишбошетның башы бу. Раббы бүген патша әфәндем өчен Шаулдан һәм аның нәселеннән үч алды" дип әйтәләр. Бехеротлар Риммон угылларына Рикәпкә вә аның кардәше Багнага җавап итеп, Давыт: "Җанымны олы хәсрәттән коткарган Раббы үзе шаһиттыр. Сыйкләктә чакта Шаул вафат дип сөенче алырга килгән берәүне мин бүләклисе урында язага тарттым. Бүген исә яман бәндәләр бер гаепсез кешене үз өендә, үз ятагында утырып чыккач, аның каны өчен мин үч алмам, залимнәрне җир йөзеннән юк итмәм" дип уйлыйсызмы ди? Давыт үзенең хезмәтчеләренә әмер бирә һәм алар әлеге ике туганны үтереп, аяк-кулларын чабып ташлыйлар да гәүдәләрен Хеброндагы буа янында асып куялар. Ишбошетның башын исә Хебронда Абнер күмелгән кабердә гүргә иңдерәләр.